Let's remain standing just a
moment. Na tuendelee kusimama kwa muda kidogo.
Precious Lord,
Bwana wa dhamani, tunakuja kwenye uwepo wako wa kiungu tena kwa njia ya maombi.
First to give thanks.
Kwanza, akutoa shukrani kwa yale yote ambayo umetutendea na kwa ajili ya upendo mkuu mioyoni mwetu kwa ajili yako na kwa neno lako. Bwana, watu hawa usiku huu ambao nawapenda kwa moyo wangu wote, wamejitolea na wakaja kuketi katika chumba chenye joto na kadhalika kwa maana wao wanalipenda neno lako. Nasi tunakuja kuwaombea wagonjwa usiku huu Bwana na walio wahitaji. Na kusiwe na mtu aliye mnyonge miongoni mwetu mwishoni mwa ibada hii. Wajazi kwa ajili ya uaminifu wao Bwana. Nena nasi kupitia neno lako na utupe nguvu Bwana tunapoenda huku tukichukua shutumu. Ni majaliwa ya jinsi gani kufanya jambo hili. Tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Mwaweza kuketi. Nisingepata maneno bila shaka kutoa shukurani zangu kwa kundi kama hili la watu ambao wangekuja na kuketi katika jengo hili. Nataka kusema ya kwamba kesho ama tutaenda kule Topeka, Kansas kwa ajili ya mkutano unaofuata. Na huo utamalizika Jumapili inayofuata. Kisha tutaenda kutoka hapo huko Philadelphia. Na sasa tunakusudiwa kwenda ng'ambo huko Kenya na Tanganyika na Uganda kwenye makabila kule ndani. Na wana maasi madogo sasa ya maumau. Siwezi kuingia kule kama mshonari, mbali nitajaribu kuingia kama mwindaji. Niingie nao wanaitayarisha. Kwa kawaida mimi uingia mle kama mshinari, kisha nikaenda kuinda. Wakati huu, ninaenda kama kwamba, ninaenda kuinda, kisha niwe mshinari. Kwa hiyo, kule, njia yoyote ya kuingia kule, kuwafikia. Na ndugu Matson Mboze yuko kazini, akijaribu kuniingiza, kutayarisha safari ambapo, nitaingia niende kuinda. Vema, kisha, naja katika safari hii alavu yeye atasema, ndugu yetu Branham yuko injini, ashuke aende kwenye ubalozi. Ni sawa kama tukifanya mkutano mdogo tu hapa, naona? Jambo hilo inaianzisha basi, nasi tuifanye iendelee mbele. Kwa hiyo, hatujui kama itakuwa hivyo, kama tutaweza kufanya jambo hilo, ama hatutaweza. Tunajaribu. Nami namwomba Bwana, kama jambo fulani likitukia kwamba hawezi, basi itakuwa ni ishara kwangu kwamba ninapaswa kuja hapa Jeffersonville na kuhubiri zile baragumu saba mnamo mwezi wa Julai ama Agosti, mahali fulani pale. Alafu, kama tukifanya hivyo, tunaona leo, tutajaribu kukipata chumba hiki cha shule hii hapa ambacho kimebaridishwa, kwa kuwa tutakuwa kitakuwa kizuri sana na baridi kidogo. Kinakaa watu 1,500 hadi 1,800. Nacho kimebaridishwa mahali papya kabisa, yapata tu miraba mitano juu ya mahali hapa. Wakati mmoja tulipoomba na hakuturuhusu kupapata. Ndipo yule mtu ambaye hangeturuhusu kupapata alifukuzwa kwenye halmashauri. Kwa hiyo sasa mtu aliyeko sasa anasema tunaweza kupapata wakati wowote tutakao. Kwa hiyo tunafurahi sana kuwapata. Na kwa hiyo huenda tukaweza kuwapata sasa na wakati fulani Julai. Nasi tuna ninino. Ni wangapi wangekuwa wakiomba kama Bwana akipenda sasa kama kitu fulani kikitokatalia? Najua mimi napenda Arizona. Ni nchi ya ajabu daima. Nimetamani kuwa kule. Tafadhali futa hiyo kidogo ndugu Ben. Kama ukiweza kama ni law hiyo. Naam Bwana. Na, kama sijui ni nani, ataifungulia kidogo tu, maana, inasikika kutoka, hiyo ni nino sana. Utasemaje? Alo, kanda tu, alo, hii hapa, ile nyingine hapa, nasikitika, haya basi, ndugu Ben. Kwa hiyo, mimi, nikirudi kutoka Arizona, nikija hapa, inanifanya nipwewe sauti kidogo, kwa sababu ya badiliko ya hali ya hewa. Hapa tuna yapata 87 hadi 90, na wakati mwingine asilimia 100 unyevu, na kule ufikia 0, alafu wakati mwingine kwa wastani moja katika 20 ya asilimia 100 ya unyevu. Unaishi tu chini ya hema ya oksijeni, kisha unatoka chini ya hiyo ukaja hapa. Unajua jinsi inavyoleta tofauti kubwa kwa kwa hiyo ina kusumbua katika sauti na kadhalika. Ivute mahali ilipokuwa, tafadhali ndugu Ben. Nilifanya kosa nilipoivuta nikaitoa. Nilifikiri ilikuwa hivyo mbali, hapa ndipo ulipoiweka. Sasa tuombeeni kila mmoja wenu. Ninawadhamini. Billy alikuwa akiniambia juu ya mtu fulani aliyetuletea kapu kimoja cha maembe na zawadi ndogo tu ambazo mimi siwezi kuwashukuruni vya kutosha. Sijui jinsi ya kufanya jambo hilo. Nami nisikia sistahili sana kuchukua vitu kama hivyo kutoka kwenu. Naomba ya kwamba Mungu atawabariki, nami najua atafanya hivyo. Kwa maana nisema, kadiri mlivyomtendea mmoja wapo wa hao walio wadogo, mlinitendea mimi. Na ye Mungu atawabariki, nina hakika. Na Arizona ikiwa nchi nzuri namna hiyo, kuna kitu kimoja inachokikosa, hicho ni ninyi nyote. Hiyo ni kweli, na wakosa ninyi nyote. Si hali ninapokwenda, si ninyi. Nina marafiki kila mahali ulimwenguni, mbali si ninyi nyote. Kuna kitu fulani kuhusu kundi hili ndogo ambalo lina ninino tu, sijui. Mimi wafikiria, na kule Tucson ni mji wa kitalii, mwajua, na makanisa yanazozana, mwajua. Kwa namna fulani ni vigumu, si kwa kiroho sana, na kwa maana kuna mashindano ni makali sana, na inafanya jambo hilo kuwa ngumu. Kama alivyowapata ninyi nyote na kanisa, kisha tuishi kule, nadhani lingekuwa sawa, naona. Lakini nafikiri mradi hili linadumu kuwa kanisa, nanyi nyote mngali mnakuja, ningali nitakuwa hapa hata Yesu atakapokuja. Kwa hiyo niombeeni kama nilivyosema muda kidogo uliopita. Sitaki kulirudia, mbali napofika mbele yenu ninakuwa na wasiwasi, ninapata huzuni, kisha nashikwa na upendo wa haraka na mwepesi wa hasira pia. Ndivyo nilivyo kwanza. Kwa hiyo mimi inanifanya kuhangaika sana ndani yangu, mbali kujua ya kwamba mahali popote niwezapo kwenda, sina kundi fulani ulimwenguni nilijualo linaloshikamana nami kama kundi hili. Mungu na ajalie tuwe wasioweza kutengana sana hata katika ufalme ujao. Naomba kwamba tuwe huko pamoja. Ombi langu nikiketi hapa mlangoni nikizungumza na Bill Dauch muda kidogo tu uliopita, kabla ya kumongoza mtu fulani kumrudia Kristo tena katika chumba kile kingine, bali nikiketi pale na kuzungumza naye, umri wa miaka 91, yeye alisema, na najisikia mnyonge, macho yangu si kama inavyopaswa ku. Nami nafikiri miaka michache iliyopita nilimjia wakati alipokuwa ameugua ugonjwa mbaya wa moyo na kusiba moyo, alikuwa yuafa. Daktari yule aliyekuwa anamtibu aliyesema kwamba asingepona, daktari huyo amekufa. Na huyu hapa Bill Dauch ameketi nao mwenye umri wa miaka 91. Nikasema, Bill, una faida duniani kadiri ya kufanya kazi na mambo kama hayo. Bali naomba jambo hili, Mungu na akupe nguvu, kwa sababu unaipenda mikutano hii sana. Huyo mtu mwenye umri wa miaka 91 huvuka nchi hii kwa matokaa, joto, kukavu, baridi, ubaridi, chochote kile, kusikia neno. Mungu na ambariki shujaa huyo. Sasa mimi sija ninino, nina udhuru mmoja zaidi wa kuwaweka jinsi nilivyofanya asubuhi ya leo kwa masaa matatu. Nami sikufanyia haki huo ujumbe, kwa maana niliufupisha na kuacha sehemu yake na kuruka sehemu yake na kadhalika. Hiyo ndiyo sababu niliwaomba wasiisambaze hiyo kanda. Naomba ni upate tena mahali ambapo pana baridi ama popote pale. Na nikisikia roho, mbali nawaangalia na kujua mnajipepea na kujua mnasikia joto, na jambo hilo Huni rarua vipande vipande. Sitaki nini mteseki na nawatakeni mstarehe, naona? Na jambo hilo unisumbua. Kama vile na waona wagonjwa. Kama siwezi kuwahurumia hawa wagonjwa, siwezi kuwasaidia. Sibudi kuwahurumia. Na ni vivyo hivyo kwa nini sina budi kuwahurumia, la sivyo siwezi kuwa ndugu yenu, naona? Sina budi kuwahurumia. Na mimi hufanya hivyo, Mungu anajua kwamba hiyo ni kweli. Na sasa usiku huu nitautoa kwa ajili ya kuwaombea wagonjwa. Na mimi nataka watu kuwabariki watu hawa, na ndugu Collins na Hickerson, ndugu Neville, ndugu Capps, wadhamini na hao wote, kwa ajili ya ripoti nzuri ambayo imekuwa ikija, na jinsi mlivyo na utaratibu mkiweka kanisa, na jinsi kila kitu kinaingia katika mahali pake panapofaa. Ninawashukuru ninyi watu. Mungu awabariki kwa kujaribu na kutekeleza agizo. Na barua baada ya barua huja huko Tucson kwangu. Ndugu Branham, si kama ilivyokuwa. Ni tofauti sana. Kuhisi kwenye baraka sana kwa uwepo wa Mungu. Nami ninashukuru kwa ajili ya jambo hilo. Bwana awabariki daima. Alafu sasa usiku huu nilikuwa nikisoma hapa katika maandiko mahali padogo. Ilikuwa kwamba labda nitoe maneno machache kunena na kusoma andiko, alafu labda maandiko kadha, kisha nizungumze nanyi muda kidogo, ndipo niwaombe wagonjwa. Si zaidi ya muda kidogo tu. Ninatazama ile saa, nami nitajaribu kumaliza mapema iwezekanavyo. Bali nafikiri wakati kundi la watu limekusanyika pamoja bila kusoma neno ama kufanya jambo fulani, mawaida fulani, mkutano huu hautakuwa umekamilika. Wengi wenu walingojea. Wengi wenu mna maili kadha za kusafiri usiku huu. Jinsi ninavyopenda jambo hilo, jinsi ninavyotazama na kumuona kila mmoja, nami ninafikiria kuhusu kule Arizona. Nafikiri nitakapomwona tena nitashuka niende nikampe mkono na kuikumbatia shingo yake. Nani hapa meketi hapa na ni nani? Ni wapi inapoweza mwajua? Sini anze na ni yupi na jinsi ya kutoka huko. Bali nam, nawapenda. Mungu anawapenda pia. Sasa nafikiri kama sijakosea, kama sina andiko lisilo sahihi hapa, nataka kusoma kutoka Wakorintho wa kwanza, sura ya kwanza, kuanzia aya 18. Na pia tusome Wakorintho wa pili, 12, 11, kuchukua fungu la maneno. Sasa kama anaweza kuyapata hayo upesi sana, kisha tusome, kisha tuombe na kuanza mara moja kuwazungumzia tu kwa dakika chache juu ya somo ndogo. Kwa Wakorintho wa kwanza, sura ya kwanza, kuanzia kwenye haya ya 18. Kwa sababu kuhubiriwa kwa neno la msalaba kwao wanaopotea ni upusi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu za Mungu. Kwa kuwa imeandikwa, nitaiharibu hekima ya wenye hekima na akili zao wenye akili nitasikataa. Yuwapi mwenye hekima? Yuwapi mwandishi? Yuwapi mleta hoja wa zamani hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya ulimwengu kuwa ni ufumbavu? Naweza kunukuu hayo tena. Mungu hakuifanya hekima ya ulimwengu huu kuwa ni upumbavu. Hekima ya ulimwengu huu ni nini basi? Upumbavu. Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia hii kuwa ni upumbavu? For after that in the wisdom of God the world. Kwa maana katika hekima ya Mungu dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waliokwisha kuamini kwa upuzi wa lile neno linalohubiriwa. Naweza kusoma haya hiyo tena. Sikizeni kwa makini. For after that in the wisdom of God. Kwa maana katika hekima ya Mungu dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuzi wa lile neno lililohubiriwa. Kwa sababu Wayahudi wanataka ishara, Wayunani wanatafuta hekima, bali sisi tuna mhubiri Kristo aliyesulubiwa
Kwa Wayahudi ni kikwazo, kwa Wayunani upuzi.
But unto them which are called,
bali kwa waitwao, Wayahudi kwa Myunani, ni Kristo nguvu za Mungu na hekima ya Mungu. Kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya mwanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya mwanadamu. Na katika Wakorintho wa pili sura ya 12 aya 11 Paulo akizungumza, nimekuwa mpumbavu katika kujisifu. Nini nilazimisha, maana ilinipasa nisifiwe na nini? Kwa sababu siku wa duni ya mtume walio wakuu kwa lolote, nijapokuwa si kitu. Na tuombe. Bwana Yesu, ongeza kwa maneno haya machache usiku huu ambao yamenenwa katika siku zilizopita na mtume mkuu Paulo, ili kwamba tupate kufanikiwa kuyasikia usiku huu katika kuyatumia katika maisha yetu, kusudi tupate kuwa kazi ya mikono ya Mungu waliofanywa kwa njia ambayo yeye angetaka sisi tuwe. Kwa maana tunaomba katika jina la Yesu, amin. Itahubiri usiku wa leo kwa dakika chache, Bwana akipenda, juu ya somo la wa kipekee. Naam, hilo ni somo la kijinga na la kifiduli kuchukua. Mbali hilo, nafikiri kwa kadiri fulani lingeliweka jinsi inavyotaka kulisema. Mwajua kuna mambo mengi sana leo ambayo watu huwa wakipekee kwayo tunavyosema. Na tamshi hilo, kama mtu yeyote hajawahi kusikia, linamaanisha mtu asiye na kifani, mtu ambaye ni wa kipekee kwa jamaa mwingine. Na hapana shaka kwamba wengi wetu ni wa kipekee mmoja kwa mwingine. Na basi, nilikuwa nikishuka kwenda barabarani wakati mmoja huko Los Angeles, California. Nami nikamwona mtu wa kipekee sana akitenda mambo yasiyo ya kawaida. Naye alikuwa akitembea barabarani, si akirandaranda, lakini alikuwa tu kama kwamba anapunga hewa wakati wa alasiri. Nami nikaenda upande wa pili wa ile barabara nione alichokuwa anafanya. Kila mtu alikuwa anageuka akimcheka kwa sababu ya upekee wake. Niliona kwamba alikuwa na maandishi yaliyoning'inia upande wake wa mbele. Ndipo nikafikiri ningeona kile kila mtu alichokuwa anacheka, mtu huyu wa kipekee, mtu asiye na kifani. Na kwa hiyo yeye alikuwa, niliona kwamba wakati watu walipomwangalia walimcheka, na bali alionekana kana kwamba alikuwa na aina tofauti ya tabasamu, tabasamu la kuridhika. Hizo tabasamu zingine watu walikuwa wanampa zilikuwa kama za kumudhihaki. Hali alionekana kana kwamba ameridhika katika yale aliyokuwa anafanya. Vema, hayo ni mambo mengi ya kuwazia. Wakati mtu ameridhika na yale anayofanya ni sahihi. Ingawa yeye ni wa kipekee kwa mtu mwingine, iwapo ameridhika kwamba anayofanya ni sahihi, basi acha adumu nayo. Na nilipomkaribia maskini mtu yule, nikaona juu kifuani mwake hapa kwenye kikaratasi chenye maandishi ama ubao iliandikwa, mimi ni mpumbavu. Na hapo chini palikuwa na wa Kristo. Mimi ni mpumbavu katika herufi kubwa. Huku chini kasema wa Kristo. Kila mtu alikuwa anacheka jambo hili. Maskini mtu huyo aliposhuka akijisukumiza kupitia katika umati wa wenye kudhihaki na kumpigia makelele, niligeuka kuangalia kilichokuwa kwenye mgongo wake. Basi kulikuweko na alama ya kuuliza kubwa mno mgongoni mwake, na huku chini ilisema, basi wewe nawe mpumbavu wa nani? Vema, nilifikiri alikuwa na jambo fulani hapo, naona. Mbali alionekana ameridhika kwamba yeye angeweza kuwa mpumbavu wa Kristo. Hivyo ndivyo Paulo alivyosema, alikwisha kuwa mpumbavu kwa ajili ya Kristo. Ndugu Troy, wafanya biashara wa ajili yote, rafiki msiri wangu, yeye ni mkata nyama. basi aliambukizwa na viini mkononi mwake kutokana na kukata nyama za nguruwe wakati mmoja. Baadhi ya watu wanaojua ama wanawake wanaweza kujua viini hivyo vilikuwa nini, mbali vitakula. Kwa hiyo kusudi wapate kuyaokoa maisha yake, walilazimika kumkata vidole vitatu. Nyaya na vidole viwili tu katika mkono mmoja, bali hata hivyo yeye angali ni mchinja nyama. Na kulikuwa na maskini Mjerumani aliyefanya kazi pamoja naye katika duka la nyama kule Los Angeles. Kwa hiyo akashikilia kujaribu kumuongoza maskini mdachi huyo kwa Kristo. Naye alisema ya kwamba alikuwa mluzeri, naye hakuwa na neno. Yeye aliridhika ya kwamba alikuwa Mkristo kwa sababu alikuwa mfuasi wa kanisa la kiluzeri kama alivyolitamka. Kwa hiyo usiku mmoja, ndugu Troy alikuwa na majaliwa ya kumpeleka kanisani. Jina lake aliitwa Henry, na Henry katika Kijerumani ni Henrik, na kwa hiyo walimwita Heni. Umesikia tamshilo? Yeye akasema, Heni, vipi kuhusu kwenda nami kanisani usiku huu? Vema, akasema, naamini nitaenda. Kwa hiyo akashuka akaenda kwenye mkutano wa mtindo wa kale, mahali ambapo walipokuwa na mkutano wa maombi, na kwa kweli akasadikishwa kabisa, kisha akampa Kristo moyo wake. Lo, siku iliyofuata maskini mdachi huyu alikuwa anafurahi. Kila baada ya muda kidogo angetembea jengoni mikono yake hewani akisema, Mungu asifiwe, asante Bwana Yesu. Naye akavutia usikivu wa watu wote, wote hao. Unaona, yeye akawa wa kipekee kwa mlolongo wote wa wakata nyama. Naye angekuwa akikata nyama, halafu angeanza kufikiria juu ya Bwana, kisha angeanza kulia. Angaliweka kisu chini na kutembea huku na huko kwenye yale marefu ya jengo, si kwa kutokuweza kuzuia, mbali akiendeleza mapenzi tu na Kristo. Akisema, lo, jinsi ninavyokupenda Yesu. Unajua, huko anatembea huku na huko. Na bosi akaja pale na kumuona akifanya jambo hili, na alipokuwa anakwenda akitembea huku analia, basi yule bosi, yeye hakumuona bosi. Alikuwa anafikiria juu ya Yesu. Kisha akaanza kushuka huku mikono yake imeinuliwa juu hewani, na machozi yanatiririka mashafuni mwake akisema, ee Mungu, jinsi ninavyokupenda. Ndipo yule bosi akasema, Haini, ni nini kimekupata lakini? Akasema, kila mtu kwenye mlolongo wote anazungumzia jambo hilo. Ni nini kimekupata Haini lakini? Maskini yule mdachi akasema, lo bosi. Akasema, Mungu atukuzwe, niliokoka. Akasema, ati ulifanya nini? Akasema, niliokoka. Akasema, nilishuka nikaandamana na ndugu Troy kwenda hapa kwenye misheni ndogo, nami nikaokoka. Ndipo Yesu akaingia moyoni mwangu, nami nimejaa upendo. Yeye akasema, hapana budi ulishuka ukaenda kwenye kundi lile la nati. Yeye akasema, naam. Akasema, Mungu atukuzwe. Akasema, Mungu ashukuriwe kwa ajili ya nati. Akasema, unajua ukichukua motokaa inaoshuka ikija barabarani, nawe utoe nati zote ndani yake, una kitu ila lundo la vitu shagalabagla. Vema, sijui ila kwamba maskini yule mdachi alikuwa karibu sahihi. Kutoa nati zote, nati ndizo zinazoishikiza pamoja. Nami nafikiri hizo ndizo zinazoshikilia kanisa pamoja, wakati mwingine zinazoushikilia ustaarabu pamoja. Sasa nikishuka kuja kutoka matembezini huko Prescott siku chache zilizopita, nilikuwa ninaangalia jangwa hilo na kuona jinsi ambavyo kutoka huko Phoenix wao wana bustani za Kijapani, na walikuwa na maua humo ndani, maua mazuri. Ambapo nilipokuwa mvulana mdogo kule, nilichunga ng'ombe kule chini kote. Hao ng'ombe hakukuweko na nyasi, kwa hiyo walikula maharagwe ya mipungate na kadhalika. Kisha nikaona ya kwamba wanakuza mimea kwa matumizi ya jangwa. Na katika jangwa tunapata hiyo mipungate na maua na kwenye nyumba yangu kule, ama ile nyumba tunayopangisha, dada Larson, nafikiri alikuwa hapa asubuhi ya leo, nilimuona naye anatutala maua nje ya nyumba, udongo, kila kitu kule ni changarawe. Kwa hiyo alikuwa na udongo mchache kwenye tuta kubwa katika kile kila upande wa ile nyumba. Na kila asubuhi sina budi kuamka na kuyamwagia hayo maua maji. Nisipoyamwagia maji yatakufa, nayo yataninino. Alafu tena sina budi kupata madawa na kuyapiga yasipatwe na chawa, wadudu watayala. Kisha unaondoka, unaenda kidogo mbele ya mahali hapo, futi 30 kutoka hapo, kuna maua yanayokuwa, na huko jangwani yanakuwa. Nawe ungechimba futi 20 na ingekuwa kama kipipa cha poda. Hakuna kitu ila fumbi na hakuna maji hata kidogo. Na ni nani anayeyapiga dawa? Naona haya iliyo katika shamba la maua, usipo yapiga dawa na kuyamwagilia maji, mchwa na wadudu chawa watayala. Mbali chawa hawezi kuyaguza yaliyo kule jangwani, na wala halihitaji kubebelezwa na kumwagiliwa maji kila siku. Hilo limetokana na muumbaji. Haya hapa yametokana na kuchanganyisha mbegu. Nami nafikiria kwamba leo sababu ya Ukristo kuwa kwa watu nati ni kwa sababu tuna kundi la miigo na si wa Kristo halisi. Kundi ambalo halina budi kubembelezwa kitoto na kupigwa dawa ili lipate kukaa kanisani. Naweza kuwazia kanisa la kwanza kabisa walivyokuwa na kulinganisha na miigo hii leo. Hii ingekuwa miigo duni ya kile kanisa la kwanza ilivyokuwa, hao waaminio washupavu wa Mungu wenye Roho Mtakatifu, huku wabembeleza kitoto. Haikukubidi kuwapapasa na kuwaambia ya kwamba ungewaingiza ndani ya hili, na wakichoshwa na lile huenda kwa lingine, na watawafanya mashimasi wapo watakuja hapa na kuliacha hili lingine. Huo ni mwigo wa kuchanganyisha mbegu. Nilikuwa nikifikiria juu ya ile picha ya asili iliyochorwa na Michelangelo, naamini ya meza ya Bwana ya mwisho, nafikiri aliichora. Unatambua hiyo picha ya asili ingekugharimu nini? Ingekuwa maelfu yasiyohesabika ya dola. Hayangeigusa hiyo ya asili, kwa maana hainunuliki, ina gharama ya juu sana. Bali unaweza kununua nakala yake rahisi kwa kama dola 2. Hiyo ndiyo sababu leo watu hawawezi kuelewa ushupavu wa waamini halisi na wa kweli. Wao wanakuwa nati. Unajua, ulimwengu unakuwa katika utaratibu mno, hata ikawa baada ya muda kidogo unabudi kuchukua nati kutengeneza. Inachukua mtu fulani akujitokeza ambaye ni tofauti kidogo, naye ni nati kwa kizazi hicho. Nilikuwa nikiwaza hivi majusi, ni nani awezaye? Ni nani siku hizi ambaye si nati? Wewe ni nati ya mtu mwingine. Naamini ulimwengu unaingia kichaa kabisa. Ulijua ni wakati ambapo watu hawawezi kubainisha kati ya mema na mabaya au kweli na uongo? Unajua wanasiasa hawawezi kubainisha kati ya mema na mabaya? Unawaona wakinyamaza juu ya kura hii ya kuirudisha Biblia kanisani ama kurudisha Biblia shuleni? Hawajui siasa zitaelekea upande gani. Wazia hilo, sijui jinsi ilivyo Indiana sasa, bali katika mkoa wa Arizona, si halali kuisoma Biblia shuleni. Nafikiri ni jambo lile lile Indiana, karibu Marekani nzima, kwa sababu mwanamke fulani kafiri alibadilisha utaratibu wote. Pia kumbuka, si halali kuisoma Biblia katika shule zetu za serikali, bali kodi za waamini zinazaidia ukafiri kufunzwa shuleni. siasa. Tunahitaji Abraham Lincoln mwingine. Tunahitaji Patrick Henry mwingine. Tunahitaji Mwamerikani ambaye anaweza kusimama madhubuti, haidhuru siasa ziko wapi, na kuita kweli kweli na kosa kosa. Unajua wahubiri siku hizi hawezi kuamua ni lipi sahihi, neno la Mungu ama madhehebu ya kanisa. Hawajui wachukue njia gani. Hawezi kuamua kati ya ukweli na uongo. Tajua Biblia inasema jambo hilo, bali kanisa letu linasema. Naona watu hawawezi kuamua kati ya ukweli na uongo, na kila kitu kilicho dhidi ya Biblia ni kosa. Neno la Mungu ni sahihi na kila neno la mwanadamu ni uongo ambalo liko kinyume. Na ukijaribu kusimama sasa katika wakati kama huo na kutetea kweli, unakuwa nati. Hebu tuwaite watu wachache. Naweza kumwazia Nabii Nuhu katika siku ile kuu aliyoishi, wakati huo mkuu wa kisayansi ambao walijenga piramidi na masifiniki, ambapo angeweza kuthibitisha ya kwamba hakuna maji mbinguni kwa utafiti wa kisayansi. Huyu hapa mzee anatokea kule akasema kutanyesha mvua kutoka mbinguni. Nuhu alikuwa nati kwa kizazi hicho, yeye akawa nati. Na tuwazie juu ya Musa. Musa, wakati aliposhuka akaenda kwa Farao kama tulivyonena asubuhi ya leo. Na Musa akishuka akienda kwa Farao na kusema, Bwana alinituma nishuke nije nikawatoe watumwa hawa. Huku ameshika fimbo mkononi mwake dhidi ya jeshi kuu lililokuwa limeushinda ulimwengu mzima. Farao katika ustadi wake wote wa kisayansi alifikiri Musa alikuwa nati. Naam, alikuwa nati kwao. Naweza kumwazia Nabii Elijah katika siku yake kuu, wakati ule wakati wa fahari sana wa mtindo, wakati Ahabu na Jezebeli walipoutawala ulimwengu kama ilivyokuwa katika siku hizo, na ile mitindo yote na kadhalika ambayo Jezebeli alitaka kuvaa, na jinsi alivyowafanya wanawake wote kuvaa kama yeye, na vipondozi vyake na kuendelea mitindo yake jinsi alivyojipamba. Na wakati mzee mmoja hafifu kama Elisha alipojitokeza na kusimama dhidi ya taifa nzima, kwa Ahabu yeye alikuwa nati. Hiyo ni kweli. Amos yule nabii alipokuja Samaria siku zile, Samaria ilipokuwa kama Hollywood leo, hao wanawake barabarani walivyovalia na hata uzinzi wa hadharani, jinsi wanavyofanya yasiyofaa na kuishi huko nje wakiwa ruhusu wanaume, karibu ni uzinzi wa hadharani leo moja kwa moja mbele yako. Nilienda mahali fulani hivi majuzi usiku kutafuta kitu chakula, na wavulana wadogo pamoja na wasichana kule juu wakikumbatiana na kubusiana, sijui kama nini. Na je, wajua maskini ndede yangu ya kwamba huo kwa uwezekano ni uzinzi? Wakati mwanamume anapokubusu, yeye kwa uwezekano amefanya uzinzi na wewe. Upasi kumruhusu kamwe akubusu hata utakapoolewa. Kwa maana zile tenzi za kiume na vya kike pia zima midomoni. Mnafahamu? Na wakati tenzi za kiume na za kike zinapokutana, hata iwe ni wapi, kwa uwezekano umefanya uzinzi. Basi usimruhusu kijana akubusu hata lile shela itakapoondolewa usoni mwako nawe umke wake. Usifanye hivyo, ni kufanya uzinzi, ni kuchanganyisha tenzi za kiume na za kike. Kwa nini mwanamume ambusu mwanamume, mwanamke ambusu mwanamke midomoni? Kwa maana tenzi hazichanganyikani. Watoto huzaliwa kwa kuchanganyisha tenzi. Kwa hiyo karibu ni uzinzi wa hadharani tena kila mahali. Tolea kwenye sinema na kila mahali unapoangalia kunyonyana ndimi na kufanya siofaa. Kwa ajabu uzinzi unaongezeka. Wanawezaji kufanya hivyo huku wanajichafua kwa shahawa kwa kuwabusu hawa wanawake mdomoni, wakijua ya kwamba huo ni uzinzi. Mungu hata kusamehe jambo hilo isipokuwa utubu. Na sasa wakati alipokuwa anakuja huyu nabii mkuu Amosi, yeye anajulikana kama mmoja wa manabii wadogo kwa sababu hakuna mambo mengi sana yaliyoandikwa juu yake, bali alikuwa na neno la Bwana. Na yakaangalia kwenye huo mji wote umejiingiza kwenye bustani, wanaume wameketi huko, wamewakumbatia wanawake, wanawake wamewakumbatia wanaume. Ni Hollywood ya kisasa tu. Naye akatembea kupitia mji huo jini humo, akasema mtatubu la sivyo mtaangamizwa. Yeye alikuwa nut, yeye alikuwa karibu amejitangaza mwenda wazimu kwao. Yohana Mbatizaji alipojitokeza kwa madhehebu ya kidini ya siku hizo, yeye alikuwa nut, yeye alikuwa na nafasi ya kuwa kuhani kufuata nyayo za baba yake, bali alikataa kufanya hivyo kwa sababu Mungu alikuwa amemweka mbali na hizo kanuni za imani na madhehebu, kwa maana kazi yake ilikuwa muhimu sana. Yeye alikuwa amtangaze Masihi atakayekuja. Na wakati hakuwa na uhusiano wote na Mafarisayo, Masadukayo ama wote wale, yeye alikataa kundi lao lote. Kisha akasema, msianze kusema tunaye baba yetu Ibrahimu, kwa maana nasema ya kwamba Mungu anaweza katika mawe haya kumununulia Ibrahimu watoto. Kwa ulimwengu wa kidini wa siku zake yalikuwa nut. Sawa. Wakati Yesu alipojitokeza kwa watu wa kidini wa siku zake, yeye pia alikuwa nut, kwa sababu wao walisema, wewe ni Msamaria, umerukwa na akili, wewe ni mwenda wazimu. Kwa maneno mengine, mtu mwenye kichaa. Alikuwa hivyo kwa watu, Bwana na Mwokozi wako. Si ajabu Paulo aliyefunzwa na Gamalieli kuwa kuhani, nafasi kumoja kuwa kuhani mkuu. Na alipokuwa jiani akienda zake Damascus, alipigwa na kuangushwa na nuru ya kimbinguni. Naye akainua macho yake akiwa Myahudi, na alijua nguzo hiyo ya moto ndio iliyowaongoza watu wake. Yeye alisema, Bwana, unani wewe? Yeye akasema, mimi ni Yesu. Na wakati yeye alipoiacha elimu yake, akaiacha theolojia yake yote ambayo aliyokuwa amefunzwa shuleni, naye akawa mhubiri wa kawaida wa barabarani, yeye alikuwa nacho. Alisema, nimekuwa mjinga. Ndipo hao watu wakafikiri ya kwamba alikuwa mwenda wazimu, amerukwa na akili. Alimwambia Festo, mimi si mwenda wazimu. Yeye alimjua tu Bwana. Lakini kumjua Bwana katika kundi la wenye dini, natumaini hamtalikosa. Kumjua Yesu siku hii miongoni mwa kundi la kidini, wewe ni nut. Haijabadilika. Ningeweza kukaa sana juu ya jambo hili, mbali na nataka kuharakisha kwa ajili ya mstari wa maombi. Martin Luther, maskini yule kasisi Mjerumani aliyekuwa amechukua mkate wa ushirika siku moja, aliutupa chini kwenye vipandio na kusema, huu si mwili wa Yesu Kristo. Huu ni mkate tu uliotengenezwa kule nyuma. Naye akatangaza kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Yeye alikuwa nati kwa kanisa Katoliki. Wao wangeliweza kumuua kwa ajili ya jambo hilo, lakini yeye alikuwa nati, nao wakamwacha tu. Bali akawa nati kwa kizazi hicho. John Wesley, katika ile saa kuu ya ufisadi wa Uingereza, ambapo kama ufufuo wa kiWesley haungalitokea, ulimwengu mzima ulikuwa umepotoka, ufisadi kila mahali, na kanisa la Kianglikana lilikuwa limeenda mbali sana, hata hakukuweko na ufufuo tena, mawazo ya ukalvinisti kama hayo. Ndipo John Wesley akajitokeza na neno la utakaso kusafisha ufisadi, akawa na nikimnukuu Bwana Wesley wakati mmoja katika kitabu chake, alikuwa anashuka akija kwenye njia, ndipo mmoja wa watu wa kanisa la Uingereza wote walifikiri alikuwa na kichaa. Kwa hiyo akisimama njiani. Bwana Wesley alikuwa mtu mdogo sana. Jitu hili kubwa mno nilifikiri linaweza tu kumpiga kofi limwangushe. Kwa hiyo akasimama njiani. Bwana Wesley akapanda akaenda akasema, tafadhali bwana, waweza kuondoka njiani, nina haraka. Na yule mwanglikana akasema, mimi simpishi mpumbavu. Bwana Wesley kwa heshima akanyamisha kofia yake akamzunguka akasema, mimi kila mara umpisha. Hiyo unaona, huyo ndiye aliyekuwa nuts. Mmoja alikuwa kwa ajili ya Kristo, yule mwingine kwa ajili ya kanisa. Hiyo wewe unati ya mtu mwingine. Hata hivyo, wakati wa Pentekoste walipojitokeza miaka 50 iliyopita, walisema hao watu wana kichaa. Walikuwa nuts. Hiyo ni kweli. Kwa kuwa walihukumu potovu kwa wote uliokuwa katika nyakati za kanisa wakati huo walipojitokeza. Bali wa Pentekoste wamefanya nini? Walirudi moja kwa moja kwenye matapiko walimotoka, moja kwa moja kwenye upotovu wa kimadhehebu. Mjua nini? Wakati wa nati nyingine umewadia.
Yes.
Naam. Wakati wa nyingine umewadia. Hiyo ni kweli.
Notice a nut.
Angalia. Nut.
There is a nut.
Kabla hapoje kuwepo na nut, kuna skrubu ya kuingia katika nut hiyo. Na hiyo nati haina budi kuingizwa kwenye skrubu hiyo. Kama haingizwi, haifai. Wote walioingizwa katika siku za Nuhu, walioingizwa kwenye ujumbe wa Injili, Nuhu aliyekuwa nati aliwavuta akawaingiza katika safina. Inategemea hesi zako ni nini. Umeingizwa kwenye kitu gani? Kama umeingizwa ulimwenguni, watakuvuta. Kama umeingizwa kwenye neno, litakuvuta. Inategemea umeingizwa kwenye kitu gani. Inati gani utakayofuata. Lakini Nuhu akiwa nati kwa neno la Mungu, nati kwa kizazi cha kisayansi na kwa wakati wa kidini alimuishi, yeye aliwavuta ambao wangeokolewa akawaingiza safinani. Amina. Hawa waliokuwa wamekusudiwa tangu zamani, ile skrubu iliyotengenezwa kabla ya nati. Skrubu haina budi kuingizwa kwenye nati.
So Satan, he has some bolts.
Kwa hiyo shetani yeye ana baadhi ya skrubu na nati pia. Skrubu na nati za miuki za ulimwengu huu. Farao alikuwa nati tu kwa Nuhu ama kwa Musa, kama vile Musa alivyokuwa kwa Farao. Farao akiwa na maigizo yake yote ya uongo ya kisayansi, alikuwa amenivuta taifa lote akalileta kwake.
Noa,
kwa kuwa naki kwa Mungu, alivuta kanisa akaliingiza kwenye nchi ya ahadi. Inategemea jinsi ulivyoingizwa. Yeye alivuta kanisa akalitoa Misri, kama vile Nuhu alivyolivuta kanisa akalitoa ulimwenguni hata kwenye safina. Musa alivuta kanisa akalitoa Misri akaliingiza kwenye nchi iliyoahidiwa na Mungu. Yesu alisema, sasa iweni waangalivu, kwa maana hizi nati na skrubu zinafanana sana, tazama tu hezi zake. Mathayo 20:24 yeye alisema, karibu ungewapoteza walio wateule. Naam, Marekani na madhehebu yote ya ulimwengu yanahitaji nati. Wa Methodisti, wa Baptisti, wa Presbiteri, wote wametawanyika katika hili lile na wote wanapingana. Na hata hivyo wote wameingizwa katika skrubu ile ile. Kwa hiyo Mungu amewapa skrubu, kisha akawatumia nati. Baraza la makanisa ulimwenguni.
That's right.
Alitawafuta wote pamoja. Hiyo ni kweli. Bila shaka itawafuta. Itawafuta pamoja. Hilo baraza la ulimwengu.
Najua imefikia hapa si muda mrefu uliopita. Hakuna kinachoweza kutukia tukio fulani bila sababu. Wanawake wanataka kuvua nguo zao, wanataka kuvaa kaptura, wanataka kuendelea kuwa washiriki wa kanisa, wanataka kuvaa hizi kini ama chochote unachoviita vitu hivi. Wanataka kufanya jambo hilo na bado angali wanataka kuwa washiriki wa kanisa. Wanataka kupiga makelele, piga mayowe na kucheza dance. Kuabudu huko ni kuabudu. Sasa kama ningalikuwa na wakati ningewadhibitishia jambo hilo. Hiyo ni ibada ya ibilisi, kucheza nanzi namna hiyo na kufanya mambo hayo. Naweza kuwadhibitishia hilo katika inji za makafiri. Wao walitaka kuabudu na kushikilia ushuhuda wao na bado wabaki kanisani. Kwa hiyo Mungu akawapa nati mbili ama tatu za hizo. Moja iliitwa Elvis Presley, moja Pete Boone na Annie Ford. Wanaweza kuimba nyimbo za kidini na chochote kile na bado adai eti yeye ni Mkristo. Ni nati, haijatiwa kwenye neno. Sawa. Naam, nilisema nitamaliza katika muda wa nusu saa na imekwisha. Bali sikiza, ulimwengu unahitaji nati. Ibilisi anahakikisha ya kwamba wanaipata. Wao tayari wametiwa kwenye hesi zake. Lakini wakati ulimwengu unapotiwa hesi kwa ajili ya nati, kuna watu wanaoitwa bibi harusi. Ametiwa hesi pia. Kwa hakika kama ninavyosimama hapa, Mungu atawatumia nati ambayo itamfuta bibi harusi hata katika chafuko huu, imwingize katika uwepo wa Mungu. Itakuwa nati iliyotiwa hesi kwa neno. Mtawala wa masiku chache zilizopita aliniambia kule chini Tucson, unajua watu wengine ukufanya wewe nati na wengine wanakufanya Mungu. Nikasema vema, jambo hilo liko sawa kwa namna fulani. Nilijua anajaribu kunilaumu. Mnaona? Watu wanafikiri wewe ni Mungu. Mimi ni nino tu. Nilijua watu hawakufanya hivyo. Bali ni nilijua yeye hakufahamu hilo kwa maana alikuwa upande wa pili wa ngozi. Unaona? Hiyo nilijua yeye hakufahamu hilo. Kwa hiyo nikasema, jambo hilo haliko mbali sana na neno la Mungu, sivyo? Kumfanya tu ajue sisi hatukuwa tumepotea. Tulijua tulipokuwa tunasimama. Tunajua tulikuwa tumetweka matanga ya namna gani, nani upepo wa namna gani ulikuwa unayavumia. Tunajua hesi zetu zilivyokuwa na nati yetu ilivyokuwa. Nasi tunajua jinsi tunavyosimama. Nikasema, ila siku nyime cha neno la Mungu sana, sivyo? Nikasema, kumbuka wakati Mungu alipokuwa anamtuma Musa ashuke aende kwa wana wa Israeli, Mungu alimfanya Musa Mungu. Hiyo ni kweli. Na yakamfanya pia bibi yake Haruni nabii. Hiyo ni kweli. Nabii wote, Yesu alisema, walikuwa miungu. Wao hawakuwa miungu, wanadamu. Hiyo ni kweli. Mungu analimaanisha hivyo. Sikizeni, neno tunalohubiri na neno lililosema asubuhi ya leo, Mungu akijificha nyuma ya ngozi, ngozi ya pomboo, Mungu akijificha nyuma ya ngozi ya mwanadamu. Hivyo ndivyo alivyofanya. Mungu alipodhihirishwa ulimwenguni, yeye alikuwa anajificha nyuma ya pasia, nyuma ya ngozi ya mtu aliyeitwa Yesu. Yeye alikuwa ametiwa utaji na kujificha nyuma ya ngozi ya mtu aliyeitwa Musa. Nao walikuwa miungu, si Mungu, bali walikuwa Mungu, yule Mungu mmoja, akibadilisha kinyago chake tu, akifanya jambo lile kila wakati, akileta neno hili. Naona Mungu alifanya jinsi hiyo. Yeye anajua ya kwamba binadamu hana budi kuona kitu fulani. Kitu hicho kimo ndani ya kila mmoja wetu aliyezaliwa katika ulimwengu huu. Kama nilivyokuwa nikiwaambia asubuhi ya leo, hakuna mtu aliyedhubutu kumfuata Musa mlendani. Mungu kamwe hajapata kushughulika na watu wawili. Yeye hujishughulisha na mmoja kila wakati. Hakuna aliyepaswa kumwiga Musa. Ilikuwa ni mauti ya kimwili. kujaribu kumwiga, kuingia katika ile nguzo ya moto pamoja naye. Kwa hiyo watu wote hawajafanywa. Wewe hujazaliwa namna hiyo kuvunja ukaingia katika hayo ya kimbinguni. Lakini Mungu aliweka wengine duniani kumwakilisha yeye kama mabalozi kutoka kwake. Na huyo balozi amechaguliwa na Mungu kuingia katika mambo makuu yasiyojulikana ya kimbinguni. Na kutambua na kuleta mambo ambayo akili ya kawaida haiwezi kuyaelewa. Inafanya wazi siri ya Mungu. Inatabiri mambo yaliyopo na mambo ambayo yamekuwepo na mambo ambayo yatakuwepo.
What is it? God.
Ni nini? Mungu. Mungu nyuma ya ngozi. Ngozi za binadamu.
Kweli hasa. Sam Conley anaishi huko Tucson. Yeye alikuja hapa wakati mmoja miaka mingi iliyopita pamoja na Bwana Kidi, naye akaponywa akiwa na vidonda vya tumbo kwa miaka. Nilipotoka nikaenda na majira ya kupukutika majani mwaka uliopita, Sam alikuwa na jiwe ambalo hao wataalamu kule Tucson walilichunguza. Ilikuwa kubwa kama marmari. Dr. Sammy Conley, wengi wenu hapa mnamjua, anatoka Ohio. Akaenda kwa daktari akasema, Sam, jitayarishe juma lijalo, nitalitoa hilo jiwe siku chache baadaye. Akasema, naweza kulitoa jiwe hilo kwa kujisaidia daktari? Haiwezekani, hilo jiwe ni kubwa mno. Kwa hiyo akamwingiza kwenye gari akampeleka nyumbani. Na akapiga simu akasema, nataka uje uniombee ndugu bwana.
Why did he call me for such?
Kwa nini akaniitia jambo kama hilo?
And I started to pray.
Nami nikaanza kumwombea.
I said, Sam, it's thus.
Nikasema, Sam, ni Bwana asema hivi. Hilo jiwe litatoka lenyewe.
And the next morning he took the stone to the doctor.
Na asubuhi iliyofuata akalipeleka lile jiwe kwa daktari.
And he said, the doctor said,
na akasema, huyo daktari akasema, Bwana Conley, sielewi ilivyotukia. Na akasema, mimi ninamwamini Mungu, naye Mungu aliniondolea jiwe hilo, alilitoa kwangu. Ilikuwa vigumu kwa huyo mtu kuamini huyo daktari. Kadiri tu asingaliweza kuamini juu ya ule ufimbe mkubwa kuondoka bavuni mwa mke wangu. Unajua habari hiyo? Naona. Kwa hiyo akasema, yapata miezi sita baadaye, ambayo ilikuwa kama minino tatu, kama majuma mawili yaliyopita, ama majuma matatu yaliyopita, Sam Conley aliugua ugonjwa mbaya wa moyo. Nami sijui jina lake, mshipa wa damu moyoni, ama namna fulani ya kusiba moyo, ama chochote kile. Ni hatari sana. Haita ni nino, huwezi kupona, wanavyodai. Ugonjwa mbaya wa moyo, na moyo wake ukaziba. Na viungo vyake vimevimba sana, hata vifundo vyake vya miguu vilikuwa vikubwa kuliko mguu wake hapa juu karibu na kiweo chake. Kwa hiyo wakamchukua wakampeleka kwa daktari. Daktari akasema, mchukueni mpeleke nyumbani kwa utulivu ama hospitalini. Sama akasema, sitaki kwenda hospitalini. Akasema, mchukueni mpeleke nyumbani mkamweke kitandani na msimsongeze kichwa, mkono ama mguu kwa muda wa miezi sita. Ungeweza kuva dakika yoyote. Ndipo ndugu Norman akapiga simu nasi tukaenda kule usiku ule kumwona ndugu Sam. Na tulipomwombea ndipo Bwana akanena. Basi asubuhi iliyofuata Sam akashuka akaenda kwenye afisi ya yule daktari, huku amekunja suruali yake. Akasimama mbele ya daktari akasema, nitazame daktari. Ndipo daktari akamchunguza kwa mtambo wa stima wa kuchunguzia moyo, kisha akasema, sielewi jambo hili. Rudi kazini. Akasema, wewe ni wa kanisa gani? Akasema, mimi si mshiriki wa lolote lile. Akasema, huwezi kuwa mkuza bila kuwa mshiriki wa haya madhehebu. Unabudi kuwa mshiriki. Unaona, hayo tu ndio huyo daktari aliyojua.
Sam was a nut to him.
Sam alikuwa nati kwake, naye alikuwa nati kwa Sam. kwa kuuliza swali kama hilo. Ndivyo nini kilitukia? Sam akada na akasema, nimwambieni ni mtu anayeniambia mambo kama hayo, ndugu Brana. Waambie ya kwamba wewe ni mshiriki wa lile kanisa moja la pekee. Ujiungi nalo, si madhehebu unazaliwa ndani yake. Maskini bibi mmoja, yapata miezi sita iliyopita, huku anaingemea kifuani mwa dada Norman. Nimesahau jina lake. Mwanamke mrembo sana, mwenye umri wa kama miaka 30. Yeye na mmewe walikuwa wameachana, naye akaugua ugonjwa wa leukemia. Naye alikuwa katika hali mbaya hivi kwamba ilikuwa vigumu kwake kutembea. Na hatimaye ikawa mbaya sana, hata madaktari wakamlaza kitandani. Nao madaktari wakaenda kumwona hata wakati ukawadia. Wakampa hata Jumatano uliofuata, yeye atakuwa amekufa kabla ya Jumatano. Ndipo bibi Norman kwa namna fulani akamtoa kitandani, akamleta huku, na ilimlazimu kumshikilia kwenye kiti. Na wakati maskini jamaa yule ameketi pale akiyumbayumba huku na huko, na amepauka awezavyo kuwa, ngozi ya kimajano kutokana na hiyo kansa leukemia. Nikasema, vema, ninaweza kukuombea dada. Naye akijaribu kuzungumza na machozi machoni mwake, akasema, nikasema, wewe ni Mkristo? Akasema, mimi ni Methodist. Nikasema, nilikuuliza kama ulikuwa Mkristo. Naye akasema, unamaanisha kuwa mshiriki wa kanisa la Kikristo? Nikasema, la mama, ninamaanisha wewe umezaliwa kwa Roho wa Mungu na unampenda Bwana Yesu. Akasema, vema, daima nimekuwa mshiriki wa kanisa. Kama Mungu atakujalia kuishi, utaniahidi ya kwamba utarudi kwangu kusudi nikuonyeshe njia ya Bwana kwa udhahiri zaidi. Akasema, na mwahidi Mungu lolote, iwapo atahifadhi maisha yangu, nitamtumikia. Mara ono likaja, kasema, Bwana asema hivi, usitayarishe virarue vitu vya mauti yako kesho kutwa. Hiyo ilikuwa Jumatatu, naye alikuwa afya Jumatano. Hutakufa. Jumapili iliyopita, Jumamoja, toka Jumapili hii, niliketi chumbani pamoja naye. Ameongezeka ratini, ratini na kitu, daktari alisema, hakuna dalili yoyote ya leukemia ingeonekana mahali popote. Naye alitaka kujua, nami nikampeleka shuke ende akabatiswe katika jina la Yesu Kristo, katika mfereji wa kunyeshea maji shambani. Njia ya Bwana. Wenda akawa nut mbali, nami nikiinuliwa juu nitawavuta wote kwangu. Mimi hutembelea kule kwa yule mfulana aliyekuwa anachukua kanda hapa leo Messi. Yeye ana gari la kukokotwa. Na nilikuwa nikamwombea watu fulani, nami nikamwombea maskini bibi mdogo jina lake Loka, naamini ndivyo alivyoitwa. Naye alikuwa amekusha afanyiwa upasuaji mara 14 wa kansa. Na madaktari wakamkatia tamaa afe. Na akaombewa na akaambiwa hata kufa bali angeishi. Na hakuna dalili yake mahali popote. Kwa sababu ya tukio hilo, 28 wa jamii yake walikuwa wamesimama hapo, wameokoka na kujazwa na Roho Mtakatifu. Huenda likawa ni nati, bali linawavuta watu wote kwake ambao watakuja. Limeingizwa kwenye neno. Naona inalomaanisha? Ina barua iliyokuja majuzi imewekwa kule nyuma katika faili. Mnamo majira ya kupukutika majani mwaka jana, ilipokuwa mawindoni ama kwenye msimu wa kuchanua majani, ilikuwa mwaka mmoja uliopita. Mvulana wa Kihindi anayeitwa Oscar, ambayo tunawinda naye kwenye barabara kuu kule, ilikuwa mahali ambapo malaika wa Bwana aliwaambia akupitia hapa angemleta yule kulungu dume na yule dubu mkali mwenye kichwa cha rangi ya fedha. Nyote mnakumbuka jambo hilo. Ndipo huyu mfulana alipotembea, nikaingia, yeye akaingia hemani kwenye majira yaliyopita ya kuchanua majani. Basi badi aliponiomba kuomba ndua, yeye alitoa glavu zake, alikuwa anapanda farasi, akasema hizo glavu, na alikuwa tayari kwenda zake. Alikuwa Mkatoliki, hakutaka kuhusiana na kitu hicho. Kwenye majira yaliyopita ya kupukutika majani, wakati alipoweza huko amesimama karibu na yangu, mama yake alipokuwa kule nyuma anakufa kwa ugonjwa mbaya wa moyo. Alisema, je, utarudi kuja kumwombea? Kile kibanda cha Wahindi pale, na hapo hao wote wamekusanyika wakimzunguka huyu mama, naye yuafa asingeweza kuzungumza hata neno moja la Kiingereza. Roho Mtakatifu akashuka akamwambia huyo mama kupitia kwa kalimani bindie yale yaliyokuwa yametokea, ambayo yalikuwa hata alimwita jina lake na kumwambia alikuwa nani na alitoka kwenye kabila gani na jinsi ambavyo jambo hili lingetukia. Naye huyo mama aliponywa papo hapo. Basi asubuhi yake niliporudi kuwaona, nilipokuwa ninaondoka kwa farasi nikirudi maili 40 kwa ajili ya kondoo moja, hao hapo wote wameketi pale. Yule mama alikuwa anapanda farasi arudi akale nyama kavu za kongoni. Nami nikasema, jana usiku nilipoomba nisema, Baba yetu aliye mbinguni, nikasema, Luis, ni ilikuwa asala ya Katoliki, nyote mlianza, halafu bila shaka nikawaacha. Sasa nikasema, sasa nitamshukuru Mungu, sisi hatukaridi maombi, sisi huomba. Mama akasema, sisi si Katoliki tena. Akasema, sisi tunaamini jinsi unavyoamini, unataka utuchukue sisi sote ukatubatize jinsi wewe unavyobatiza. Tunamtaka Roho Mtakatifu. Na katika safari ya kurudi, yule mfulana alikuwa amewapoteza farasi wake miezi kadhaa kabla ya tukio hilo, hangeweza kuwapata. Na yule kiongozi alikuwa akimkemea sana akisema, Oscar, ulijua vizuri zaidi kuliko kuacha hawa farasi namna hiyo. Hao ndugu wengi wakali sana wangewala hao farasi kufikia wakati huu. Na akaendelea kusimama karibu yangu. Kisha akasema, usiku mmoja yeye akasema, mimi nikuuliza kitu fulani. Akasema, naam.
Brother Branham.
Akasema, ndugu Branham, omba Mungu, Mungu nirudishie farasi wangu. Baadaye alisema, ndugu wamewala.
Brother Branham.
Ndugu Branham, omba Mungu, Mungu amrudishie Oscar farasi wake. Nikasema, unaamini hivyo Oscar? Yeye akasema, naamini. Mungu, mfanya mama yangu mzima. Mungu, kwambia mahali dubu alikuwa, mahali wanyama walikuwa. Mungu huyo, jua mahali walipo wanyama, jua mahali walipo farasi wangu. Mnaona? Mwaka mmoja uliopita nilipokuwa nimesimama kule nyuma na Fred Stedman ambaye yuko hapa usiku wa leo, Bilipo mwanangu, Roho Mtakatifu alishuka. Nikasema, Oscar, utawapata farasi wako, watakuwa wamesimama kwenye barafu. Barua iko hapa niliyoandikiwa juma lililopita, nami nikaipata Ijumaa, nikaja huku, iko pale kwenye faili sasa. Ndugu Branham, Oscar kapata farasi, wamesimama katika theluji. Jinsi walivyoishi hakuna ajuaye. Hapo yule mfulana, wakati kama huu mwakani Juni, kuna theluji nyingi sana, kungali kuna futi 20 za theluji zimazunguka. Walikaje kule majira yote ya kipupwe katika magenge haya? Oscar anaweza kuwafikia huku amevalia viatu vya theluji, lakini bila shaka yeye hawezi kuwavalisha hao farasi wake viatu vya theluji. Bali aliwapata kulingana na neno la Bwana. Huenda jambo hilo likasikika kama nuts. Liamini tu wakati mmoja. Inategemea jinsi hesi zako zilivyo. Sasa halitaingiana na madhehebu, litaingiana tu na neno. Bali kuna watu katika ulimwengu huu wanaamini hilo neno. Haji nati kumfunga huyo bibi harusi atoke hapa bila shaka, kwa maana bibi harusi na bwana harusi ni mmoja. Na huyo Mungu ni mmoja, nalo neno ni Mungu. Itapaswa kuingizwa kwenye neno, nalo litamfuta bibi harusi atoke katika madhebu haya. Naam, yeye alitaka kunitoa makosa. Unajua, inanikumbusha juu ya kuzungumza asubuhi hii juu ya Mungu akijificha nyuma ya ngozi, ngozi ya mwanadamu. Hadithi ndogo, akisha nitafunga. Nasikitika kwamba niliwaweka hapa kwa kama dakika 45 sasa. Kuna nyumba fulani, nyumba ya Kikristo, na kulikuwa na nilimsimulia haya yule mtu wa lawama. na katika nyumba hii kulikuwa na wao walimwamini Mungu. Walikuwa na mfano mdogo pale, bali alikuwa anaogopa sana dhoruba. Radi, lo, aliogopa mno. Yeye angekimbia aingie chini ya meza popote pale radi ikija. Hayo usiku mmoja dhoruba kubwa sana ikatokea kule shambani na mahali walipoishi, na miti ilikuwa inavuma na radi imemetesha huku inazidi kuangiza. Mama kamwambia kadogo, kasema, sasa kadogo, nenda kwenye chumba cha juu ukalale. Kasema, basi usiogope, panda uende kule. Kwa hiyo maskini kadogo alikuwa na nguo zake za kulala, akapanda akaenda kwenye chumba cha juu akiangalia nyuma nusu akilia. Akalala, akajaribu kulala usingizi, akafunika kichwa chake. Angeweza kulala, hiyo ikimemetesha dirishani. Kwa hiyo akasema, lo mama, akasema, jo hapa ukalale nami. Mama yeye akasema, kadogo, hakuna kitu kinachokusumbua, radi hiyo haiwezi kukudhuru. Lakini mama, jo huku ukalale nami. Kwa hiyo huyo mama akapanda kwenye kipandio, akajilaza kitandani pamoja na kadogo wake. Na akasema, kadogo, mwanangu mdogo, mama anataka kukwambia jambo fulani. Kasema, kadogo, sisi ni jamaa ya Kikristo. Nasi tunaamini ya kwamba Mungu utulinda katika dhoruba. Tunaamini jambo hilo. Pia tunaamini ya kwamba Mungu huwalinda walio wake. Chakasema, nataka waamini jambo hilo, kadogo, ya kwamba usiogope. Mungu ni pamoja nasi, naye atatulinda. Kadogo akapuuza mara chache, akasema, mama, ninaamini jambo hilo pia. Akasema, bali wakati radio iko karibu sana na dirisha, nataka kuhisi Mungu aliye na ngozi. Kwa hiyo nafikiri wengi wetu sisi watu wazima tunafikiria vivyo hivyo. Mungu aliye na ngozi inaweza likasikika kama nati kwa ulimwengu, bali inawavuta watu wote kwake.
Let us pray. Heavenly Father,
Baba wa mbinguni, kama hadithi ndogo za matukio na wakati mwingine zinatendeka kwa sababu fulani, na hata iwe viduri jinsi gani, hata hivyo tunalifahamu katika lugha iliyotendeka. Kwa hiyo tunakushukuru usiku wa leo Bwana, ya kwamba Mungu anaweza kujifanyia makao ndani yetu. Tunakushukuru ya kwamba tulifanywa upatanisho, damu ya mwenye haki Yesu, ambaye alikuwa ukamilifu wa Mungu, ukamilifu wa uungu kwa jinsi ya mwili, ya kwamba aliyatoa maisha yake ya thamani, hayakutolewa kwake mbali, aliyatoa kwa hiari.
That we might enjoy,
ili kwamba tupate kufurahi katika ukamilifu wa uwepo wake katika utukufu wa Shekina alipoishi, ili kwamba nafsi zetu zitakaswe na damu hiyo, ili kwamba Roho Mtakatifu aliye mkuu apate kuishi ndani yetu.
And we become teachers,
nasi tunakuwa walimu, manabii na kadhalika, kwa hao watu, kwa hao Bwana walio wahitaji karama za Mungu. Mungu mwenyewe akidhihirisha, akinyarisha karama kuu za Mungu mbele ya huu wakati wa kisasa. Na tamshi hili fiduli Bwana la kuwa nat. Nasi tunajua ya kwamba katika siku hii ya kwamba inachukua wakati mwingine, wakati ulimwengu uko katika taratibu kama vile kanisa lilivyo leo, kujiunga tu na makanisa mapya na madhehebu mapya. Mtu anayejitokeza na neno hudhaniwa kuwa naki, mtu mwenye kichaa, kama yule mtume maarufu Paulo ambaye alifunzwa kuwa mwanatheolojia, kuhani, na hata hivyo alisema kwamba alifanyika mjinga kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Aliacha elimu yake ili kwamba watu wapate kusikiza maneno yake yenye ufasaha. Naye alisema alikuja si kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, ili kwamba imani yao iwe katika vitu kama hivyo. Jinsi kanisa limegeukia mambo hayo leo, kama alivyotabiri, baada ya kuondoka kwangu, umbwa mwitu wataingia, wasilihurumie kundi. Bali yeye alisema alikuja kwao katika nguvu na madhihirisho ya Roho Mtakatifu, kusudi imani yao iwe katika Mungu. Baba, yeye alifanyika mjinga wa ulimwengu apate kumjua Yesu. Na ndivyo tufanyaje leo Bwana? Kuna watu wanaoketi hapa ambao wanadhaniwa wenye kichaa kwa sababu wako tayari kumtumaini Mungu kwa ajili ya kuponywa kwao, kwa ajili ya kikomo chao cha milele, wakihatarisha sifa zao kwa kumwabudu yeye, wakimshukuru yeye, wakimsifu yeye, wakiipa roho zao uhuru kumwabudu Mungu, wanadhaniwa kuwa ni wenye kichaa. Bali wewe ulisema ya kwamba upumbavu wa Mungu, kama sisi ni wajinga, ulikuwa na nguvu na hekima zaidi ya hekima ya mwanadamu. Kwa kuwa mwanadamu kwa hekima hakumjua Mungu, bali kwa upuzi wa kuhubiri ilimpendeza Mungu kuwaokoa wale waliokuwa wanaweza kuokolewa. Tunaomba Mungu ya kwamba yule mwandishi mkuu wa neno hili atakuja usiku huu na kuwaponya wagonjwa, kuwaokoa waliopotea. Tunaomba hilo katika jina la Yesu, amina. Namfananisha Mungu kusudi msitatanishwe na yale niliyosema leo. Mungu ni almasi iliyokuu ya milele. Na wakati almasi inapotolewa kwenye jiwe samawati la Afrika, nimekuwa kwenye ile migodi na kuyaangalia kwenye nino kuu, jinsi wanavyoyatengeneza haya na kuitoa almasi, jinsi yanavyopitia kwenye mtambo wa kuyavunjavunja, na ule moto mkuu wa samawati wa almasi, almasi nyeusi zinatoka. Zina umbo sana, umbo maalumu. Hizo ni mawe makuu tu. Kwa kweli hayana moto ndani ya wakati huo. Haya ni almasi tu, jiwe mfringo, laini, mengi sana. Bali almasi hii haina budi kukatwa. Si halali kuwa na moja isiyokatwa. Haina budi kukatwa, ndipo una budi kuwa na risiti ya mahali ulipoinunua, kwa maana zina gharama ya mamilioni ya dola. Inamfanisha Mungu na almasi hiyo. Sasa almasi inakatwa kusudi ipate kurudisha mng'ao wa kile kilicho ndani yake, ule moto ulio katika almasi. Na haina budi kukatwa kwa kila njia ndogo, kila sura ndogo, nja tatu. Weka nja tatu kwa almasi, na nuru ikielekezwa kwa kitu kilicho na nja tatu kitatoa rangi saba. Naona kitatoa rangi saba. Na sasa angalia, Mungu alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Naona yeye alikatwa, akachubuliwa huyo almasi mkuu, kusudi kutoka kwake karama zidirishwe kanisani. Na si ile nuru, kwa sababu ile nuru haina budi kurudi wakati jua limeondoka kwake mahali ilipotolewa. Lakini kila kipande kidogo kinachotoka katika vipande hivyo vidogo hakiharibiwi, kinatumiwa. Vingi vya hivyo hutumiwa katika sindano za sanduku, na hizo sindano zinatoa, ambazo zimekwenda kutoka kwa almasi, zinatoa muziki ambao umetiwa kwenye sahani ya santuri. Nami natumaini mtaona kile inachomaanisha. Kile kipande kilichotolewa kwa Kristo, kipawa toka kwa Kristo, kikawekwa katika Biblia, kinanena kwa mwamini siri za Mungu zilizofichwa. Yeye anajua siri ya moyo. Yeye anamjua kila mtu. Mnaamini hayo? Haingekuwa almasi ikisema, mnaona nilivyo mimi, ni kile ilichotoka kwake. Almasi ni almasi kwa sababu imetoka kwa almasi. Na hivyo ndivyo zilivyo karama za Roho kwa huyo mtu, ni sehemu ya hiyo almasi. Imetumwa na imeshushwa na kuletwa katika kipawa, kufasiri, kuhubiri, kufundisha. Kuna karama tano za kiroho: mitume, manabii, walimu, wachungaji, wainjilisti, na zote ni za kujenga mwili wa Kristo. Na kwa uhakika, kama kulivyo walimu, wachungaji, hapana budi kuwe na manabii. Tunajua hivyo. nasi tunaamini ya kwamba Mungu hana budi kudhihirishwa katika siku za mwisho miongoni mwa watu wake kwa mzao ulioteuliwa kulingana na Biblia katika mfano wa nabii. Hiyo inalingana kabisa na neno. Si kwamba huyo mtu ni Mungu, bali hiyo karama ni Mungu. Na hiyo ndiyo ile sindano. Na mpini haitacheza hiyo sahani ya sanduri vizuri. Sindano ya kawaida ya kushona haitaicheza vizuri. Ndiyo bora zaidi. Inatoa sauti nzuri. Sindano yenye ncha ya almasi. Naomba kwamba Mungu usiku huu, taarifa yako ya maisha, hata uwe na kasoro gani, chochote unachotaka kutoka kwa Mungu. Naomba kwamba yule Bwana mkuu ambaye anashikilia ile sindano mkononi mwake na aiweke maishani mwako na atufunulie kile kilichokuleta hapa, unachohitaji, ndipo tutajua ya kwamba yeye yuko hapa. Baba wa mbinguni, naomba utukirimie hilo kabla asijaanza mstari huu wa maombi. Sikusudii kufanya hivi, bali naomba kwamba ufanye hivyo ili kwamba watu wapate kujua. Labda wageni wako hapa kwambewa, siwajui, bali wewe unawajua. Naye Paulo alisema, kama ukinena kwa lugha na kusiwe na kufasiriwa ama haijengi, watu wasiseme ninyi ni wenda wazimu. Bali kama mtu akitoa unabii na kufunua yale katika moyo, basi wao watasema kweli Mungu yuko pamoja nanyi. Na iwe hivyo tena Mungu, katika wakati huu uliochelewa sana. Wewe uliahidi jambo hilo na ndivyo litakavyokuwa. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa sijui ni watu wangapi walio wagonjwa hapa usiku huu. Walio hapa ama je, mbili alisambaza za maombi? Kuna kadi za maombi zilizotolewa? Vema, nadhani kila mgonjwa ana kadi ya maombi. Bali sijui ulichoandika ndani yake. Nafikiri yeye huwapa tu kadi, unaandika lolote unaotaka juu yake. Ulipata tu kadi, ukaandika ndani yake lolote unalotaka. Sikujui, ni wangapi hapa wanaojua siwajui, na hata hivyo wagonjwa. Nawe ungesema hivi, yale nimekusikia ukisema leo, Mungu nyuma ya ngozi. Mungu nyuma ya ngozi ya mwanadamu akijitia utaji. Bali kama una macho ya kiroho, ungeyafungua na kumwona yeye, uone yeye ni nani. Nawe uamini jambo hilo. Yesu alisema, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Ninyi kuliko hizi atazifanya, kwa maana naenda kwa Baba. Sasa kama unaamini kwa moyo wako wote, wangapi hapa ndani wali wagonjwa na wanajua ya kwamba sijui mna kasoro gani? Inua tu mkono wako useme, mimi ni mgonjwa, nina haja. Wangapi walio na haja moyoni mwao? Si wagonjwa mbali, wana haja, mnajua mnazihitaji. Hakuna mtu yeyote pale ambaye ninamwona ila aliyeinua mkono wake. Naam, sijui, ninamjua mtu huyu anayeketi hapa. Nina hakika huyo ni ndugu James, na nafikiri huyo ni dada James. Najua nyuso zenu tu. Wakati mwingine huyo ndugu anayewapiga picha, hebu mtu fulani nyuma humo mahali popote, nino tu na sai jambo hili juu ya msingi na kumalizika kwa ujumbe huu. Unajua Mungu aliahidi jambo hili kutokea katika siku za mwisho. Yeye alifanya ahadi. Unaona? Sasa siwezi kulifanya litukie. Naona? Siwezi kufanya hivyo. Yeye hana budi kufanya jambo hilo. Yeye ndiye anayefanya jambo hilo, si mimi. Bali mimi namwamini yeye. La sivyo, nisingekuwa nimesimama hapa nikuwaambia jambo ambalo sikuliamini. Sasa ni nyombeni na mseme, Bwana Yesu, nimefundishwa katika Biblia ya kwamba wewe ni kuhani mkuu sasa hivi ambaye anaweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Sijali uko wapi. Nawe sema tu, ninakuamini, na kwa imani ninaamini yale yule mtu aliyosema leo. Hivyo ndivyo yule malaika alivyoniambia, wafanye watu wa kuamini. Na kama nikiwahubiri neno la Mungu, si ati niaminini mimi, ni aminini neno. Kama hali ambatana neno, basi usiliamini. Bali kama unaamini neno, basi hata liwe nini, wewe omba na uamini. na uone kama yeye yungali anaweza kufunua yale yaliyo ndani ya moyo wako. Na mtu yeyote anajua ya kwamba Biblia ilisema ya kwamba neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili na utambua mawazo na makusudi ya moyo. Ndivyo Ibrahimu alivyojua ya kwamba huyo alikuwa ni Mungu. Wakati angaliweza kujua yale Sara alikuwa anasema huko nyuma hemani, yale aliyokuwa anawazia. Wakati aliposema nitakuzuru, naye Sara akawaza moyoni mwake, haiwezekani. Sasa nilisema yeye yuko hapa kukuponya. Unafikiri nini juu ya jambo hilo? Kama tu utaamini. Sasa siwezi. Sina njia yoyote. Mungu wa mbinguni anajua jambo hilo, unaona? Sina budi kuliona. Na ninaloona nalisema. Na lile ni nisiloona bila shaka siwezi kulisema. Bali yeye yungali Mungu vile vile. Jambo hilo lingeongeza imani yako kama angefanya hivyo. Ikihubiri namna hiyo kwa namna fulani inanitupa nje kidogo. Bali yeye yuko hapa, inahisi jambo hilo. Nilimtazama mtu alipokuwa anainamisha kichwa chake papa hapa nyuma. Mke wake anaketi karibu naye akiomba pia papa hapa.
Got something on your heart.
Una kitu moyoni mwako, mkeo anaomba.
Got a burden on your
heart. Una mzigo moyoni mwako.
For your mother-in-law.
Ni wa mama mkwe wako. Hiyo ni kweli. Unaamini Mungu anaweza kuniambia mama mkwe wako ana kasoro gani?
I don't know ya.
Sisi ni wageni mmoja kwa mwingine. Kwa hiyo ni kweli?
You believe God can tell me what?
Naamini Mungu anaweza kuniambia ana kasoro gani?
Yeye
yuko hapa. Ninaona mahali alipo mbali. Yeye yuko mashariki hapa. Yeye yuko hayo. Hiyo ni kweli. Yeye anaugua ugonjwa wa damu. Hebu mke wako ampelekee yoleso pale ambayo analilia, aiweke juu yake. Usitie shaka, yeye atapata afya. Unaamini jambo hilo? Hapa kuna bibi mdogo anayeketi hapa hapa mbele yangu analia. Mtoto huyo ana kasoro, sijui. La, ana kasoro.
Yeye
ana shauku tu. Ana shauku ya kumpokea Roho Mtakatifu. Hiyo ni Bwana asema hivi. Amini ewe mtoto, utampokea. Hiyo ni kweli. Usitie shaka. Hapa yupo bibi anayeketi hapa kwenye mwisho wa safu. Yeye anaomba.
I'm a stranger to her.
Mimi ni mgeni kwake mbali ana kivuli. Ulikuwa umefanyiwa upasuaji mara nyingi. Kama sisi ni wageni moja kwa mwingine nafikiri.
I don't know you.
Unijui? Wewe unijui? Labda ni kwa kunisikia tu. Wewe hutoki hapa. Wewe ni mgeni kati yetu. Umetoka Wisconsin. Mji huo ni Milwaukee.
And your trouble is cancer.
Na shida yako ni kansa iko kwenye titi. Upasuaji baada ya upasuaji hata hivyo bila ya kufanikiwa. Hebu imani ile iliyogusa upindo wa nguo yake iamini hiyo sasa hivi. Ididimize moyoni mwako itatimia, uwe na imani. Mtu fulani anayeketi pembeni hapa.
He's praying for his mother.
Yeye anamwombea mama yake.
He's a stranger to me. I don't know him.
Yeye ni mgeni kwangu, simjui, bali yeye anamwombea mama yake. Na mamaye ana kitu kile kile alichonacho mwanamke huyu, kansa.
Or she's scared of it.
Mama yeye anayogopa, na ndivyo ilivyo.
There's a man you're praying for.
Kuna mtu unayemwombea, na mtu huyo ana shida ya mgongo wake. Yeye pia na mwona amelewa sana. Yeye ni mlevi wakupundukia. Ndugu ya.
You're not from here.
Wewe utoki hapa. Umetoka Illinois. Unaamini ya kwamba Mungu anaweza kuniambia jina lako ni nani?
Farmer.
Farmer. Hiyo ni kweli. Inua mkono wako. Aminini.
There's somebody kneeling over somebody praying.
Kuna mtu anayepiga magoti juu ya mtu fulani akiomba, mtu ambaye amelala kwenye machela.
All
Unaamini yale umesikia kuwa ni kweli, bibi? Unaamini? Kama ningeliweza kukuponya, ningekuja na kufanya hivyo. Bali tayari umekwisha ponywa na Kristo. Naona? Inakubidi tu kuamini jambo hilo. Huyo bibi anayesimama hapo akiomba, alikuwa akikuombea uguswe. Sikujui, bali Mungu anakujua. Umetoka nje ya mji pia. Hiyo ni kweli. Umetoka Illinois. Hiyo ni kweli kabisa. Jiji hilo linaitwa East Moline, Illinois. Unaugua kansa. Wewe ni mke wa mhudumu. Unaamini? Utakufa kilala pale. Mbona usimkubali usiku huu na useme, naweza moyoni mwangu, huku imani yangu ikiwa juu ya kila kitu kilicho hapa, ninaamini ya kwamba nimeponywa, niko katika uwepo wa Mungu. Naamini na uende nyumbani ukaponywa. Huyo hapo, mnaamini kwa mioyo yenu yote? Na tumsifu Mungu. Baba mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako wote na rehema zako. Tunakushukuru kwa kuwa wewe ungali hapa katikati kabisa ya shida hizi zote. Kwa ulimwengu huu ambao umepotoka, hata hivyo wewe uko hapa. Naomba kwamba roho wako Bwana atadumu pamoja nasi daima. Tunaona ya kwamba uko hapa Mungu. Aliyejivika ngozi. Katika mioyo ya binadamu ukitoa imani na ufunuo na ono. Wewe ni Mungu katika kanisa lako, Mungu katika watu wako. Tunakushukuru kwa ajili ya jambo hili Bwana. Naomba kwamba kila mmoja aamini usiku huu kwa moyo mmoja na jalia kwamba waponywe kwa jina la Yesu Kristo. Naomba. Amina. Ni wangapi upande huu walio na kadi za maombi upande ule? Ebu hao walio upande ule urudi nyuma waje moja kwa moja katikati ya marefu haya. Hao walio kwenye yale marefu waje moja kwa moja upande huu. Chukueni mali peni tu, njoni moja kwa moja upande huu. Ebu hao mara watakapokuwa wamekwisha mstari huu, ushikamane na ule mwingine. Wazee wa kanisa waje hapa. Ndugu Roy, Mungu akubariki. Siku ya ulikuwa umeketi hapo.
I want the deacons of the church here.
Nataka mashemasi wa kanisa hapa mara moja kama wanaweza kuingia kutoka popote walipo. Njoni mkasaidie kidogo. Namtaka kila mtu atakayeombewa, inua mkono wako useme haya nyuma yangu.
Lord,
Bwana, naamini. Nisaidie kutokuamini kwangu. Naamini ya kwamba katika uwepo wako ninapofuata neno lako na neno yangu nimewekelewa mikono usiku wa leo, nitakubali kuponywa kwangu. Katika jina la Yesu. Amina. Mungu awabariki. Kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Yali mwambia Nuhu itanyesha. Haikunyesha. Yeye kamwe. Mimi sikusema kamwe. Mara tu utakapoombewa utakuwa mzima. Alisema watapata afya. Yali mwambia Nuhu itanyesha. Haikunyesha kwa miaka 120 mbali ilinyesha. Alimwambia Ibrahimu atampata mtoto kwa Sara. Haikutendeka kwa miaka 25 mbali alimpata. Alimwambia Isaya bikira atapata mimba. Haikutukia kwa miaka 800 mbali akapata mimba. Sivyo? Yeye aliahidi hilo. Aiduru ichukue muda gani yeye ufanya hivyo kwa vyovyote. Ninyi aminini hilo? Johnny mbele sasa. Aongoze nyimbo. Utaondoa kadi. Sasa hebu kila mtu awe katika maombi sasa. Baba yetu aliye mbinguni, tutazitii amri zako kwa kuwawekea mikono hawa wagonjwa. Si jambo jingine moja ambalo wewe ungefanya Bwana, kwa kuwa umesema katika neno lako umenunua kuponywa kwao. Umethibitisha ya kwamba huko hapa pamoja nasi usiku wa leo, neno ambalo linaweza kuyatambua mawazo yaliyo moyoni. Umethibitisha jambo hilo ya kwamba wewe uko miongoni mwetu. Nami nakuomba wewe Baba ya kwamba neno lako ambalo haliwezi kushindwa litafanywa halisi sana kwa kila moyo. Hilo ulisema, kama mnaweza kuliamini, msiye shaka, mbali mliamini, muambie mlima huu ng'oka, na msitie shaka, mbali muamini kwamba itatimia. Yeye hakusema ni lini. Wewe uliwaambia wale watu kwenye Pentecost wapande waende kule wakangoje. Wewe hukusema kamwe masaa siku, ulisema hata sasa wao wanakuja kukubali kuponywa kwao. Naomba wasifikirie lingine ila kuponywa kwao hata ukombozi wao utakapokuja. Tunakutii wewe kwa kuwawekelea mikono kama waamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Vema, njoni mara moja. Mmeponywa. Mungu abariki. Hilo ni nzuri.
All things are possible.
Bwana Yesu, nasiombea leo hizi sasa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sijui kama tungeweza kuyabadilisha maneno hayo.
Now I believe. It's now I believe. All things are possible. Now I believe.
Unaamini kwamba yaliyoombwa na kutakwa yatatolewa, yatatukia? Niliona nilipokuwa napita mstarini muda mchache uliopita baadhi ya marafiki wangu wa Italiano kutoka Chicago. Ngapi wanamjua dada Batossi kutoka Chicago? Vema, unajua yeye alikuwa na ugonjwa wa bongo, ugonjwa wa kufadhaika, akili vimajuzi. Mbaya sana sana. Lakini asubuhi huko Chicago kwenye kifungua kinywa cha wafanya biashara wa Kristo, nilimwambia huyo dada chini ya uvuvio wa Roho Mtakatifu. Alirudi upande mmoja naye hangeweza kujimudu. Ndipo nikasema, dada, wewe utapata afya mara moja, mbali utapata afya. Itakuwa aidha miezi 18 ama miaka miwili. Papo hapo kwenye kipindi hicho utapona. Yusuzi nilipokuwa ni kuzungumza naye, nilimsikia akishuhudia akiwa na furaha sana, mwenye furaha sana kuliko alivyowahi kuwa maishani mwake mote. Alikuwa anaendesha motokaa, hakuwa na amani. Uwepo wa Mungu ulionekana kana kwamba umemwacha. Bila shaka ilikuwa neva ya ubongo, majua. Mara akarudi na bubujiko mkubwa wa furaha na nguvu za Roho Mtakatifu zilikuwa juu yake. Ya akapasa sauti, walikuwa tu na wakati mzuri sana, yapata majuma matatu manne yaliyopita ama mwezi mmoja. Nami nikamsikia akishuhudia Jumapili iliyotangulia iliyopita. Naye akasema, ndugu Branham, niliporudi niliandika na kuchukua akanda ile, na ilikuwa miezi 18 hasa siku ile ile. Amina. Unampenda? Si yeye ni wa ajabu. Roho Mtakatifu yule anayeweza kubashiri kwa usahihi sana bila kukosea hata wakati mmoja miaka hii yote. Na kupitia kwa neno lake amejaribu kuwafunulia ninyi leo ya kwamba Mungu si kitu fulani kilicho mbali mahali fulani ama kitu fulani cha kihistoria. Yeye ni neno lililodhihirishwa, lililo hai na la wakati uliopo. Alijificha mwenyewe katika utaji wa binadamu katika kanisa lake, akijifunua mwenyewe kwa imani yako na imani yangu pamoja, kutuunganisha pamoja, tukifanya umoja wa Mungu. Mimi siwezi kufanya kitu bila ninyi. Ninyi hamwezi kufanya kitu bila mimi. Hakuna anayeweza kufanya kitu bila Mungu. Kwa hiyo sote pamoja linafanya kitu kimoja, ule muungano. Mungu alinituma kwa kusudi hilo. Mnaamini jambo hilo? Na hapa linatendeka. Ndilo hilo hasa naona limehakikishwa kikamilifu. Sijali una kasoro gani. yale aliyosema mtu yeyote. Kama kutoka moyoni mwako unaamini ya kwamba utapona, hakuna kitu kinachoweza kukuzuia. Yeye alisema hivyo. Yeye alisema mbingu na nchi zitapita, bali neno langu halitashindwa. Naamini hilo. Wangapi watakaoniombea katika mikutano mingine nitakapokwenda? Mimi ndimi ninayehitaji maombi. Mnaona, kila mtu amenikataa. Mnaona ila nini? Na hata hivyo kuna mzao kule nje. Nilituma barua kule Afrika Kusini, wasingeniruhusu kuingia isipokuwa kama ningetia sahihi karatasi ya kwamba mimi ningebatiza huko upande mwingine, kila mtu mara tatu: mara moja kwa Baba na mara moja kwa Mwana na Roho Mtakatifu kifudifudi. Pande mwingine ningebatiza kichalichali: mara moja kwa Baba na kufundisha, hilo ndilo fundisho. Nikawaandikia barua nikasema, Roho Mtakatifu amekuwa akijaribu kwa miaka michache iliyopita kunipeleka Afrika tena. Yeye anataka kuitumia huduma yangu kule, mahali ambapo 30,000 walimkubali Kristo alasiri moja. Nikasema, kumbukeni damu ya watu hao na iwe juu yenu, si juu yangu. Nimejitolea kuja, mbali hamtafanya jambo hilo. Sijui itakuwa namna gani kwenye siku hii ambayo Yesu mwana wa Mungu amekataliwa na kanisa, neno limekataliwa, bali katika yote hayo yeye angali bado anajijulisha mwenyewe kwa watu wake. Je, hamuna shukrani kwa jambo hilo? Nami nilipita usiku wa leo nikawawekelea mikono yangu, baadhi ya wanawake wazee, wengine vijana, wengine wazee, wengine vijana, wanaume wazee, wamelowa kama nilivyo mimi. Wameketi pale wakilisikiliza neno ambalo ulimwengu wa nje unadhani ni wazimu. Unaona, wao ni skrubu. Unaona, Mungu yuko hapa kuitia hesi, akuvute, akutoe moja kwa moja kutoka kwenye magonjwa yako. Ni ahadi ya neno. Ukeni tu, itaanza kukaza. Nitawavuta kama nikiinuliwa juu, nitawavuta. Ataivuta, aitoe kwako. Bila shaka, ataivuta. Wewe mwamini tu, uwe na imani kwake. Usimtilie shaka, mwamini. Niombeeni. Wakati hamna mtu mwingine wa kuombea, nikumbukeni tu.
And then, until we meet, till we meet, till we meet.
Asanteni kwa kuja kutoka mbali namna hiyo. Mungu na awalinde unapoondoka kwenda nyumbani. Wasalimuni Wakristo wote, waamkueni kutoka kwenye kundi hili hapa. Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Shalom. Nina furaha sana. Mwana, kuna mengine, mambo mengi nisiyojua, bali yapo mengine ninayojua. Ninashukuru sana kwa ajili yenu. Nina furaha sana kushirikiana pamoja nanyi. Nina furaha sana kuwa mmoja wenu. Mungu awe nanyi, atakuwa nanyi. Yeye hatawaacha kamwe, hatawapungukia. Yeye hatawaacha. Tayari mmekwisha pita katika ile pazia. Naona nafurahi sana usiku huu au kumwona ndugu Pama, mmoja wa wachungaji wetu tunaoshirikiana na huku kutoka Georgia. Ndugu Junior Jackson yuko jengoni mahali fulani kule nyuma pembeni. Tunafurahi kuwa pamoja naye. Ndugu Don Rado anayeketi hapa. Oh, wengi sana. Sijui kama nikimkosa mtu yeyote. Ndugu Ben Bryant hapa na wengi wa hao wengine hapa. Ndugu mzuri Wilbur Collins, tunafurahi sana kuwa nanyi nyote hapa.
I wonder,
si kama tu tungeweza kusimama kwa miguu yetu kwa muda kidogo sasa. Hebu na tujiinamishe vichwa vyetu sasa. Unahisi huo ushirika wa kuwa karibu na Roho na tuuvumishe. Nimeona ndugu Makini kutoka Ohio akiwa pamoja nasi. John Martin na ndugu yake. Ninafurahi sana kuwa na nyote. Huenda hata nisiwaone ndugu. Yeye anawajua. Naomba kwamba moyo wangu na yenu pamoja na moyo wa Mungu uwe pamoja hata tuona. Napoinamisha vichwa vyetu sasa katika maombi. Jaribuni kumfanya kila mhudumu ajue ya kwamba tunafurahi kwa ajili yao kuwa hapa. Washiriki wote, ninyi watu kutoka Tennessee, Ohio, na kila mahali nchini, baadhi ya wanawake niliokutana nao kule leo wametoka huko Boston. Ndugu zetu weusi walikuwa hapa asubuhi ya leo kutoka kule ndani pia. Wengi sana kutoka sehemu mbalimbali nchini, na washukuru marafiki zangu wapendwa na waaminifu. Mungu awe nanyi. Ninawaita ninyi rafiki zangu. Nakumbuka vile Yesu alisema juu ya jambo hilo, wa karibu kuliko ndugu na rafiki. Wakati tunapovinamisha vita vyetu sasa, hata tutakapokutana tena katika siku chache zijazo, Mungu awe nanyi. Tutamwomba ndugu yetu mpendwa na mwaminifu, ndugu Richard Blair, kama ataruhusu tufumukane kwa maombi madogo. Ndugu Blair,